Gambar nomor 11. Korban kanggo dosa. Ing jamanipun Abraham lan Musa, menawi wonten tiyang ingkang damel dosa, Gusti Allah ngersakaken supados tiyang menika kedah mbeleh mendo setunggal. Tiyang menika ngorbanaken mendo kangge tondo bilih piyambakipun ngetuni dosa-dosanipun. Ananging sakmenika kita sampun boten perlu malih mbeleh mendo kangge tondo mertobat saking dosa-dosa kita. Awit Gusti Allah sampun ngorbanaken Gusti Yesus kangge ngantosi kita. Raipun Gusti Yesus ingkang mili ing kajeng salib menika saged ngresiki kita saking sedaya dosa-dosa kita. Sasampunipun Gusti Yesus tilar donya merga dados korban kangge ngantosi kita ing dinten ingkang kaping 3 panjenengane wungu malih. Menawi para sedherek kepingin dipun apura lan diresiki saking dosa-dosa panjenengan, monggo kula aturi pitados dhateng Gusti Yesus kanthi masrahaken sedaya dosa panjenengan dhateng Gusti Yesus. Mesthi Gusti Yesus bakal ngapunteni sekating dosa panjenengan. Panjenengan ugi saged nyuwun supados Gusti Yesus ngresiki sedaya dosa lan duraka panjenengan.